Waa Yo'aanaat mul'isan. Boqot 16. Jennaan anini qoonqo guddoo taman waaqa keessa malaayika torbaaniin dubbatte dhagaye.
Beena dhaqa qori torbaan ta dallansuu waaqa lafatti jissa.
Jet. Malaayikaan qara dhaqe qori ufii lafatti jisiite. Madaan amtuunii warra beessis bineensa ufirra qabuufi warra akeek isa guddiseen baate. Jennaan malaayikaan lammeessoo qori ufii galaanatti jisiite. Bisaan cufti akka dhiignam du'e ta'an wanti galaan keessa jira cufti raawwatte. Jennaan malaayikaan sadeessoo galaana fi maddoo bisaanitti qorii ufii jisiite. Duub dhiig ta'an ani malaayika bisaanii taakkan jette dhagaye.
Atini qorsummaa tolchittan keessatti ka dhugaati ee qulqulloo kaammaaf durii illee jiru. Warri dhiig warra qulqulloo haraagota jisse tanaafatini yadhiig warra obaafte waan warraa malee argachuu jiran.
Jennaan ani qoonqoo fula waan sooriyoo irratti qalanii ta'a.
Abboo waa guddaa qorsummaa tante ta dhugaati.
Jettu dhagaye. Jennaan malaayikaan afreessoo qorii ufii aduu gubbaatti jisse. Duub ee jedhanii akki siini oowwu guddaan nam gu. Oowwi nam cuf gube namni maqaa waaqaa agaargal kan harkaa qabu abaare. Ammoo warri dabirra deebi'ee jabeen isa faarsudhu. Jennaan malaayikaan shaneessoo qorii ufii barcuma guddinni bineensatti jissite. Guddinni bineensa dukkanaa'e nami cufti dhukkubsate arrab ufii ciniine. Marroo madaafi dhukkubsacha ufiitii fi waaqa gubbaa arrabsa. Ammoo ammeen ufii irra hin deebine. Jennaan malaayikaan ja'eessoo qorii ufii galaana Efraatitti jissite. Galaani goggoge akka hayyootii mirga karaa argatte taate. Jennaan ani jinni amtu sadii arge taraachi fakkaata. Ta afaan jawweetii fi afaan bineensatii fi afaan raagdhara keessa yaadu. Tuni lubbu jinni ta waammama tolchi. Lubbuun tuni sadeeni gara hayyoota laf cufa yaati. Akka hayyootana guyyaa jaba ka waaqa guddaa hadhiisa fi waltiyaamu.
Dhaqasa ani nakkattuu dhufa. Ayyaan namra fudidee wayaa fi qorqoratu aqulla biikees dedeeme hinceere.
Jennaan lubbuun taani fula afaani Ibraaniyaatini armagedooni jedhanitti hayyooti dhufu walti fuudhu. Jennaan malaayikaan torbeessoo qorii ufii qilleensatti jissite. Qoonqoon guddoon barcuma ayyuma kaman waaqa keessa jiru keessa baatee waan jedhe.
Yaa tolchaan.
Angaasuufi iyyannaafi mandiisuun dhufte lafti chochoore. Aga nam uumanii takka lafti akkan hin chochoore. Chochoyiitii tunin cufa irraamtu. Dirii guddaanii fula sadiitti gargari dayya'e dir laf cuf keessa jiru balleessa. Waaqi dir Baabiloonii guddaa qaabate daadhii muduunu ufii obaase daadhii dallansiisa. Lafti jidduu bisaanii keessa jirtu badde gaarren cufa lafa dhaban. Dhagaan bokkeenni roobuni ka aga rattiilii 100 gubbaa lafatti jige nama dhoosu. Nami cufti waaqa baare marroo dhaanicha dhaka bokkaa ka gubbaa namatti gadi roobe.